Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Национальный банк рекомендовал коммерцийным банкам ожидчевлять у пунктах обмену операции только по купле замежной валюты. У Сераду Беларусь не пустили с дымочную группу литовского телебачения. У Ливии застаются каля 40 беларусов.
Одразу после новинов.
У Менску 23 гадзіны ў студыі навінаў Сергія Бламейка, сёння ў свеце. У Лібіі ў сераду выкрадзеныя 4 італьянскіх журналістаў, якія асвятлялі ход баявых дзеянняў у гэтай краіне, паведаміла Міністэрства замежных справ Італіі. Паводле словаў прадстаўніка італьянскай гільдыі журналістаў, супрацоўнікі медыяў падвергліся нападу прыхільніка Муамара Кадафі ў наваколлях Трыпалі. Пры гэтым загінуў іх кіроўца, лібіец, выкрадзеныя карэспандэнты трох вядучых італьянскіх газет. Раней той жа дзень у Трыпалі былі параненыя два французскія журналісты. Да гэтага з гатэля «Риксас» у лібійскай сталіцы былі вызваленыя вялікая група замежных корэспандэнтаў, якіх утрымлівалі прыхільнікі Кадафі. США лічаць недастатковай прапанову лідара паўночнай Карэі Кім Чен Іра ўвесці мараторый на ядзерныя выпрабаванні і запускі ракет. Паводле словаў прадстаўніка дзярждэпартаменту США Вікторыі Нуланд, ініцыятыва Кім Чен Іра – першы крок, які можна вітаць, але яго недастаткова для аднаўлення шасцібаковых перамоваў па ядзернай праграме КНДР. Паўночнакарэйскі лідар выступіў са сваёй ініцыятывай падчас візіту ў Расею, дзе ён сустрэўся з прэзідэнтам Дмітрием Медведзевым і іншымі чыноўнікамі. ЗША заявілі, што правядуць з Расіяй кансультацыі па заканчэнні візіту кіраўніка КНДР. У Перу ў сераду адбыўся землятрус магнітудай каля 7. Паводле інфармацыі сейсмолігаў, яго эпіцэнтр знаходзіўся ў горным раёне на ўсходзе Перу, ля бразільскай мяжы. Аднак падземныя штуршкі адчуваліся і 500 кіламетраў на захад у сталіцы Перу Ліме. Паводле папярэдніх дадзеных, ахвяры сур'ёзных разбурэнняў няма. Відаць таму, што эпіцэнтр землятрусу знаходзіўся на вялікай глыбіні. У жніўні 2007 году ў перуанскай правінцыі Іка ахвярамі наймацнейшага землятрусу сталі каля 600 чалавек. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. Прыхільнікі ўкраінскай апазіцыі не змаглі сёння правесці марш па вуліцах Кіеву. Ім перагародзілі шлях кардона міліцыі, аднак некалькі дзясяткаў чалавек прарваліся ў цэнтр гораду на Майдан, дзе праходзіў святочны канцэрт з нагоды 20-й гадавіны незалежнасці. Апазіцыянера разгарнулі плакаты з патрабаваннем правесці датэрміновыя парламенцкія і прэзідэнцкія выбары і заклікалі спыніць крымінальны пераслед экс-прэм'еркі Украіны Юліі Тымашэнкі і былога міністра ўнутраных справ Юрія Луценкі. Абломкі грузавога касмічнага карабля «Прагрэсу» палі ў бязлюднай мясцовасці Рэспублікі Алтай у Расіі. Ахвяр і разбурэнняў няма. «Прагрэс» быў запушчаны ў сераду з касмадрому Байканур, аднак на патрэбную арбіту ён не выйшаў з-за аварійнага адключэння рухавіка ракеты «Носьбіта». Аб гэтым гаворыцца ў паведамленні Роскосмасу. Гэта першы за апошнія 30 гадоў няўдалы запуск «Прагрэсу». Ён меўся даставіць на міжнародную касмічную станцыю больш за 3,5 тоны груза, у тым ліку ваду, харчы і кісларод. На МКС цяпер знаходзіцца экіпаж з 6 чалавек. Гэта былі навіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.